Luc, guna buzwa kok. Nga wese, Jezu duka kofine son nga fara. Don na kofa sokadi, nga nga ewi kwa kok aka an.
Gasa wan, ene usit don kofa so he mwane jang usasun nene ha nga ewi kwa ega.
Be anton hawa.
Ngibi nene te kofi so, ene to he mwoga. Da, nina ahur, ene owan zuye, ene ha mwanyong natinyem ewi se kpok pok he. Ene damo ke he, wenke, ene damo ha o winne de damo inye, be kene eha wea mame gani yena.
Be Jezu ton hawa woyo.
Kang mabi mbarane, ne bone ma sem. Kane ti sem kwa e me dukaze, me to hae, wye, ma habre tar ham, kam hame sidung. Wen ma sem kom te genetem, be mi bone ma mame hahana. Beka bi wiye toha, ne kotu ame bone, kame bazoum na, e kwenu tuwa oke nu in obem kadi. Miyem kom me kur me ha bret hamena. Mi tohene, ko kano kura, ha mwen hana warko semna, ari kur kana. Winne sem kwa akbane zua, be ate hamo ling, na ate akha. Miye ene agmo, be sote ha hene, ene kimo. Be ene tekpa, ene kondu tua, be sote mwen hene. Vini wina agmo, ay hamo ha. Newi kimo, akpamo. Newi kondu tua, ay hundu tua ha. Negi dawan bem gingbara ne, ka bem na akane zuru era. Be hana gok ha, unu zuru. Ko ka bem na akakuyu kora era. Be hana ture ha gindi. Higo, ene ovidang. Kene ne inga ha dimo ha obem kene. Bone da kene na a yuwese. Te ha san omi. Ha obi no kofa. Winu pa san omi nende.
Jezu a so te ndaka dang so muke ting ma bi yine. Dongo ne dang so go te wye ikadi. Muke kunang to win. Pe de de giwi gon. Ne mo ne ong ma mbara wa tonga.
Ne tinga iko Belzebul. Mwanko dang so a ndak ne dang so.
Ong ma woyo aka ame de ma mo kifi ne tene yuese. Wenu wa konsome ba wen zanga. Be he mone Jezu inga ta mo ko aga anton hawa.
Kang ma wane duka, ka ketene ma waniti ye. Be otuwa waniti gbin azuma. Hego, ka satan a ketene tia. Be wan kwa te yur hegi. Wen ene indi, minda ane dangso nangay ko Belzebul. Win ka bonan ga ko Belzebul am ndak na danso be on ga wikene ndak ko en ga ko ondi win hego no on ga wikene ate gon kita zune kam nan daga danso yin nan ga ko so be wan ko so hotene kadi kan manga wi pem tu ko en boy biro mabine to fo mo ko bona be kan manga wi nan gana nan ga ite biya ate kai boy biro ne wi isunete be kai mo ko ke ha obi. Wine ndadi inamna sennem. Wine mwemo inamna pesine mu atang. Ka danso gbuti nga biyak. Be ayambala nangagbara nene kine fara omte. Ka pa fara omte na. Be atonwa. Midisi don fara dukom nang bosu senei. Hoa hego. Azokaye wambia farai. Efi moling anawara. Ayaka ne kai unga danso moro don yito. Ne gana ane dang tene. Wa yetu wa bafarahi, bembe duka ko wiyeyi, dan gan kutia.
Jezu wana fara towe ni, bengwa oko hidi mopo giwi tone ne.
Oko ne bazang ne kone ene, pine bere nune yi duko yi ne desi.
Be Jezu to.
Ne uwi ne ziwe nko son, kasi nene ayako yi ne desi en.
He mone giwi moine ma tenega, Jezu to a.
Tugun bi ene dang tugun bi. Wa ak na mo kifi. Ka bono mo kifi awa ak. Wa beka zombia. Ganzu wane desu in Jonas na. Wen he mwana Jonas ba duk suno mo usumo ko bi nini vega. He gombet. Benko bi te dugno mo usumo hawa tugun bi ye. Wese kita. Oko no oso wane kazan medo. Te kurme piwenzu tugun bi ye. Wen ate suno ndutu nume. mezi ingang bara moko Salomon. Bekini momo ahene gana Salomon. Be sai nini beto kurme piwe nzu tugun biye. Yunu wazia su yun ko Jonas. Be wakwai duka akoa. Bekini momo ahene gana Jonas. Vi iwiti lamba me eti unsa farana. Vi balamba ezupaku. Wen ha obine yetu ame zorsamo. Lamba temene yime. Ka yime dugne dia. Be temeling dukte samo. Be ka yime dang. Temeling duktitum. Wen hego. Yime abba. Wen ka samo ne dukte men te bonetum. Ka temeling ne dukate samo. Matumbo senena. Be temeling te dukte samo. Hemo ne lamba hana samo koi hamega.
Hemo ne Jezi wana fara towinga. Ma farizien sa amen yongmo te koi. Ne mone Jezi ne yitua be dugnu ka yongmo. Farizien zoka hego be dede gon win ne Jezi dafi war teneti seka anyonga mona. Be gasa wan toha an.
Ene o farizien no. Ene forkanane dondele intasi. Be kose ne dunana wopara mo inde dang. Ongbele wino. Bono wine de dondele. Adi kwa mbendande. Hego ena hana mwono duksi kwa nekbakamo. Be yuar demo kena lengtesa. Bona azune o farizien. Ven ena hana zumo he mewa. Mwa guwe. Inu mwa kwa hokwe fo lenga haso. Be ena e demo no yuara. Inu kwa mwa siti so duke. Nemwe ena te diso. Be ena de biya mbet. Bona azune o farizien, vin eno kon duka ati o kutifara, sen kotu wa moyan, in ha obime fanne be garambet. Bona azune, vin eno duke o pese fiyo, ne mose da kubosene na, ne ingna isi ne nega.
Be ma vi usi hembe ato.
Wan usi mo, kene tohigo, be ene dana embet.
Be Jezu kifi nu.
Bona azune embet, ena ovi usi hembea. Win ena bana jita tui ezu obi. Bekene. Ena kofu tui ne gendong irnena. Bona azune. Win ena dafine zu opese fiyoko ovi towen o inuson. Bena oda akena agbesu bewa. Monene dey usi e. Ena kondwa mona oda akena desu. Win kowa. Wagbesu na ovi towen o inuson. Bekene. Ena dafikene ne zu pese fiyokoa. Nehe gosa ingang bara moko soton. Midi tom ovi towen oinum. Indo betom nene sitewa. Watek be ongma. Bewa usa bona ha ongma mbet. Win hama ak tok tewi towen oinu soling. Na anu er tugun biye. Me kunang farametene. Kunang anatokte abel hore neti zakari. Na wakbe so bong farad afison. Ti safara. Nembete. Mito hene. Sote ak tok te ovi noy irtugun biye. Bona azune, ovi usihembea, yonu mo hunu inga moduk irne. Be kene ne tene, ene yena, be warko ovi no kome ye, ene durnewa.
Jezu boku tua moya akadi, be ovi usihembea in o farizien kiwen ina, wa akazu mone doka, kine warme bawen zanga.